fi'n gwybod bod i yna nôr nawr i gwerthu tafarnau, achos cai maen nhw'n neud, ynddo fe? Fwyaf. A bod i yna nôr i gwerthu fe, siwr o fod. Wedyn, chwa, mae mae'n hen dafar, mae mae'n nôl i'r 15-16 neu rhywbeth fel yna. Y part ffrant o fe, dwi'n dweud. Er bod cadw wedi cael ein hollol anghywir, beth mae nhw'n gweud, taw nôl i'r rhyw 17-18 yma. A taw clas newydd oedd ei enw fe, ond tafan yn gros yr hewl oedd nhw.